Fana Broadcasting Corporation Radio Kuta Afan Oromo Kesa kanin ojjetan gazette sonni sadi genya kana iddo jennurra gara kuta biyatti jijjiramun kenya gocha sera qabesan tayin jechudan falmachu kenyaf hojirrari atamni jechudan imatajiru kanalalchi sudan Fana Broadcasting Corporation director kuta afan oromo katan obbo branu hurrisas debi kenani jiru tigisti sudesa kunot
ጋዜጠኛ ፀሐይ ዳምጦ፣ ጋዜጠኛ ሙክታር ጀማልፊ፣ ጋዜጠኛ ታደሳ ተረፋ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዳ ዋጅረሙሜ ፍንፍኔት ጠርገሙቲ ሁጀቻ ቱራን ዲሄኛ ከነ ጠላያን ጅጅራ ኢሳን ማሪስስኔ ትጋፈተምቶ ታዳብቻ ኦላኖ ራሳንገው ሂመን ሃታው መለ ወጀቶን ሰደንኩን ጅጅራ ከነ ፍረን ማሊፍላት ዱራ ጋዜጠኛ ሙክታር ጀማል
ቱማ በረኩ መላማ ለማራ የገለጽኒ ያኒ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጣ ማዳን ከተረመትኒ እንካን ወጀታትኒ እንቱረ ሃሉ መከነ ከሳ ሆጂ ጋፈ ሆጀቱሌ አከ ወጀታ ተቆቲ ገለቴ ፈመይ ማሌ ናክስ ተከመኒ አባረሜ ስምቤኩ መዳሊ ወጋ ጋፈ መዳለም ንሌ አነከነ መተቆቲት ኩታ ከሳ መዳሊ ወጋ ጉቱ አዳን ገማገመሜ አደዱሬቲ ገማገመሜትኒ እንበህ አቺቦዳ ሃሉ መዳሊ ሰኔቲኒ ጅጅረሞተ ሰዲቱ ቱረ ጉጅኖተ ገረገራ ይቻላል ይሰከና ገነ ከሳ ወጀታ ጉቱ ዳጋፈ ከነሙ ኦሶኑን ከነሚን ሀፊያት ከሳ አንና መተቆጥረ ወኒ ኩኒ ማሊፍ ነው ከነሙ ዲዴ ጀነት ምን ጋፈኔ ጣለያለኑን ከነምነ ሀገየ ኩደለመ በረኩ መላማት ይሰደ ለኮስ ኢትዮጵያ አትን ጣለያ በረሰመት ምን ጀደል ገማ ኤፍኤም ታና ጅማቲቲ አከጅጅረምተን ቦርዲን ሙርቴሴራ ዋንጀድ ወይ ዳካኑት ጅማኒ ማሊፍ ሙርቴሴ አከሚት ሙርቴሴ ይሰከነ ጣለያ ዳኑት ከሚከን ማለ ኑማሪ ሲትነ ማልጀቹ ለወንት ኩኒ ዲሞሽኒ ደሞ ወይ ዮካሞ ጉዲናን ዴማ ድረሞ አክረትሌ ወንት ተቆ ሚንዳሩ መቀበተን ቀበተኒ አካዴሚ ተንጀደመ
ታላያን ኢንዩራስኒ ዱፌ
ታላያ ጀጀሳ ኦል አና አበት ቻቱ ማለት ሴቲኒ ኑከ ነመ ኢንታላያ ማለት ተመን ኑከ ነመ ኮኒ ገሩ ያን ኢሳ አከኑ ዲጅጅረም ኑ ኩታ አፋን ኦሮሞ ራ መዱ ኢሳቲ ዳይሬክተሪ ኩታ አፋን ኦሮሞ ከነት ይሙ አማ ወልገይ ወሊገላ ኩታን አፋን ኦሮሞ ታይረቲ ይጆለን ኩኒ ረኮ ይላል ቻቀቡ ዋንተ ይላል ተከናን ኩታ ከነ ከፈት አከት ይፉፈን ድንበርባደሙ ኩኒ ሙርቲ ኪያጀደ ንገሳን ኩታ ብራኑ ሪሳንም ይጀደሙ አሚሚቲ ኩታ ጉቱ በከፈት ይደ
ዳይሬክተሪን ደሚያፋን ኦሮሞ ኦቦ ብርሃኑ ካናይሮስ ንትሙ ጠለያን ርገስኒ ከነሜ ጅጅረሙ ከሰን ነገቸኒሞ ሰንዱራ አካ ትጋፈተማ ከሰኒት ወኒ ማሪ አተን ኢላልቸ ከሰኒ ረትስተይ ዋን ረኮ ጅረጀደሚ ካና ወኒ ሳን ሲንዱብ ሰንዱራ እንጅራ ሱሬ
አሲ ወልቀበቴስኒ ወንት ተኮሌ እንጅሩ ወንም ኢላልቸ ጀደሙሌ ዘልካሙ ማኑካ ከጋዝጤስታፊቲ በገራስሚቲ ሞርማስሚቲ
ጋዝጤስቱ ፀሐይ ዳምጦሞ በረኩመለመ አከለኮሳ በሻቲ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲቲ ቀጠረምቴ ጋራ ኦጋ ሰደቲ አቹመ ዋጅረሙ መፍንፍኔ ጅሮጀቻ ተውሺ ይዱበት ፀሐይ ጅጅራንኩን ሃንሴራ ዳበትቻ ሆርዶፌሚቲ ጀቲ
ለምቶ ኮይሮጆ ተኮ ከገረዶ ተኮ ዴሙ ፊልዲ ሞዴሙ ፍልሊስ ማሪ ሰናም ይሮሆ ጅድሬሲ ይርጎ ኢዲተረከ ጅመሪያት ማሲዶ አካዴም ፍልሊስ ማሪያት ተገልኩኒ ወንሳት ሚጅራን እንበቋን ጣለመኒ ጣላማቱ ጅማ ዴም ጀታ ጅማ ትጅራን ጀታ ጅረኛ ከነኒ ዳይማ ኮዲ ፍስዴሙ ገልደው እተን ገረመነ ሙርቲ ዴመንከ
ኦቦ ብራኑ ሪሳ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲቲ ዳይሬክተሪ ኩታ አፋን ኦሮሞቲ ዋይ ጅጅራ ሁጀቶ ተከና ላልቺሴ ዱብሴን ቱሬ ዋይ ጅጅራ ዋን ነላለቱ ሚቲ ጀቹ ደንጀል ቀበል
አገጅቶኒ ቦፈተ ራዲዮ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከነረት ዴቢ ከኑ ደንደው አንልም ኩኒ ነሊላላቱ
ኢሳንገሩ ኦቦ ብራኑ ሪሳቱ ወልገሂ ረቲ ኢላልቺ አዳዋን ቀብደኒፍ አናት ትጋፈተማ ዋንተ ኢታናጀደኒሩ ጀደን
ላኪ ሶባ ኩኒ አሊ ሆጂራ ኢቲናሪ አማን ኢንቱሪ ቦደረ ጣሊያን ርገ ከነሜ ፊ ቦዳቺ አከወጂተኒስ ያውዳበተ ተኮ አንተ ጀጫ ኢሳንገሩ አቺ ዴሙዋንን በርባኔፍ ገረዳበትቻ ሂመቹት ዴማኒ ካና ካንም ቤኳን
ጋሩ ስነከው ገናቲ ወጀቶተ ከሰዋንተ ኤፍ ኩኒ ወረ ሙጠኖ ቀበን ፍንፍነት ጋባዩ ወጀተን ማዳሊ አዳዳቲን አርገን ፋጀደን ሙክታሪፊ ታደሳኒ ከናፍ ፕሮሞሽን ዮከንሞ ጉዲና አዳዳ ኤግኒ ማሌ አቺ ጅሬኛ ራቡቃኔ ዴሙን በርባኔ ጀደን ዋነ ከናንጎ ደማ ድራን ስነከምት ላልተን
ቶሊ አንሲ ወጀቱማ ዳበ ከናት ያኩመሳኒ ከንም ቤኩ ዳበን ኩን ወጀታሳ በከበር ባዴት ረመዲ ወጀቺ ሱዳፍ ምርገ ጎቶ ከጸቡ ዮምን ቤፈምኑ ቤክና ኢሳኒስ ከነቤኩ kanaf bakka ramadamanitti deemanii hojjechuun isaan irraa kan eegamu ture garuu isaan san hin goone. Anis oduu ramadamee akkasuman godha. Bakka ramadamitti dhaqeen tajaajila malee iddaa hin agarsiisu jechaadha yoon fedhii qabaatte.
Egaa isaan akka jedhan Finfinnee keessa turree irraa maatii qabnaa keessumattuu Aadde Tsahaay daa'ima xinnoo qabdi dhiistee deemuun hin ulfaata. Jijjiirran kun immoo silaa ta'uu malee hojjettoota kaan Jimmaayyuu gara Finfinnee warra jijjiirame jiranii namni achitti barbaadamee odoo hin ta'in kun ilaalchan jedhameetiin immoo ilaalcha addaa wanni qabnus hin jiru hojii keenya irratti badaan hojjenne hin jiru jedhan.
Xaliyaan garagalchisa ana biras ga'eera argeera nan beeka. Sababa ilaalchaatiin iddoo kanatti ramadamtanii wanni jedhu hin jiru xaliyaa isaaniif kennamarra.
Xaliyaa irra hin jiru garuu obbo Biraanuun afaan isaaniitiin jedhaniiru walga'ii irratti waayiloonni keenya wajjin hojjennu bakka jiranitti anatti itti gaafatama jedhaniiru jedhan.
Sooba kun ani hin jenne akkas. Inni soobu maqaa gurraachisaa jirtu.
Egaan akkuma obbo Biraanuun jedhan Faanaa Broadcasting Corporation hojjettoota damee tokko gara damee biraatti jijjiiruudha mirga akka qabu hojjettoonnis erga beekanii gaazexeessonni kun maaliif morman laata? Gaazexeessaa Muktar Jamaal jijjiirran kun tooftadha jedha.
Dhugaadha seerri hojjetaa fi hojjisiisaa illee sababa jijjiirraa lafa kaa'a. Sababa jijjiirraa haala hojii mijeessuudhaaf dhaabbanni tokko dameelee qaburratti jijjiiruudhaan mirga qaba. Garuu haala kanaan gaafa ta'u sababoota jijjiirraa achii sababa qabaachuudha qabaata. Ari'uudhumaaf gaafa kutataniidha waan kana kan godhan.
Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoos Karaashiitiin.
Kallattiidhaan nu ari'uurra deemii yookiin ta'een deemtaa fi saantii naaf waan jedhu wayira malee humna namaa hedduun ta'eeniti. Asallattoon fakkeenyaaf hojjeta adda seenii jijjiiramu jiramaa biyyeenyaaf jedhadhame kadhachaa turan. Gaazexeessitoonni biraa kan kadhachaa turan jennaan. Garuu jara erguun barbaanne sirruma nu ari'uu barbaadaniiti jijjiirraa kana immoo akka inni seeraa mala seenuun immoo mana murtii dhaqeedhanii ijaanne isaan.
Gaazexeessitoonni sadeen Faanaa Broadcastingii hojjechaa turan an amma hojii irra hin jirre kun maaliif dhaabbatichi isaan ari'uu barbaade jedhanii yaadan laata? Isaan keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaa gaafii mirgaa uummanni Oromoo biyya keessatti kaasaa jiru wal qabsiise hojii gaazexeessummaa keessas rakkootu jira jechuudhaan ibsa.
Dhaabbatichi mirga gaazexeessummaa yookiin ogummaa gaazexeessummaa ifaaf ogummaa baratte sana haalaan gartee uummataa taatee akka hojjettuuf dhibbaan dhibbatti gansii kenname hin jiru jechuudha. Daangaa inni kaawwate sana keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Dhaabbatichi maaliif akka hundaa'inis hin beekna waan ta'eef akka dhuunfaa kootti nan beeka eenyumtuu hin beeka. Waltajjii gamagama mootummaan hanqina hojimaata sana keessatti arge waltajjii tokko irratti waamichi nu taasifamee dhaqnee hirmaannee gaafa finnee dhufnu kallattii kanaani malee kallattii kanaan miti jedhamta. Kallattiin biraa sii kenname jechuudha. Ati produus gaafa gootu ammas kallattiin biraa editara irraa sii kenname jechuudha. Fedhiin uummataa cabee kaayyoon dhaabbatichaa sun galma ga'uu barbaadu waan ta'eef jarri gaazexeessaan mana kana jiru kana beekeetu hojjeta jechuudha. Akkuma biyyaatti yoo kaasne dhiibbaa garaagaraatu jira waan ta'eef haalli qabatamaa biyya keenyaa keessa jiru keessaayyuu dhimma uummata Oromoo wajjin wal qabatu maalinni mirga dubbachuu yaada isaa ibsachuu qaba jedhama. Kun haalaan bareedee heera biyyattii irra taa'eetu kan inni jiru. Wanti qabatamaa biyyattii keessatti taa'u garuu sirraa fudhatama mirgi sun deebi'ee jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaaffii mirgaa isaati kan inni gaafataa jiru. Kun biyyattii keessatti haalaan kan dhorkamaa jiru akka ta'edha. Kanaaf ani gaazexeessaa ta'ee chaaleenjii jiru haala qabatamaa biyyattii keessa jiru hanga tokko hubachuu nan danda'a.
Tole egaa kana kaasee dhimmi keessan Taaddasaa kanaan wal qabata gaaffii uummata Oromoo wajjiniin akkaataa isin haala biyya keessa jiru deemaa jiru gabaastanii wal qabata amma tokko.
Kan nuti hanga nu danda'anitti gaaffii uummatichirraa ta'u deebisuudhaaf carraaqqii inni taasisurraa kan ka'edha jechuudha.
Kanaaf kun sinirra ga'e jettee yaadda.
Eeyyee waa'ee buqqa'insa uummataa kaffaltii kaasaa lafaa uummata Oromoo waan baay'eedhaan karoora keessa galfannee hin gaafanne. Ati karoora baafattee gaafa kana jettu ati ilaalchi akkasi kanaafidha kan karoora kana fidde akkas jedhamta jechuudha. Silaa nuti gaazexeessoon rakkoo hidhaa ajjeessaa waan baay'ee Oromoo irra taa'u akka biyyattiitti qaqqabaa jiru kana maafidhama namni tokko jettee nama gaafachuu danda'u qabdu silaa gaazexeessaan garuu hin jiru waan akkanaa biyyattii keessa.
Sababni jijjiirraa maal akka ta'e gaafannus dhaabichi deebinuu kennuu dinnaan dhimma keenya gara mana murtii geessinee kan jedhan gaazexeessitoonni sadeen kun. Erga dhimma isaanii mana murtii geessanii achi waan ta'e immoo hannaa ibse gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaati.
Sababa jijjiirraa gaafanneeni sababni isaa maali jijjiiramuus yoo ta'e nutti taa'imamuu gaaffii jedhu gaafanne itti aanaan hoogganaa dhaabbatichaa obbo Burukka Baree kan jedhamu afaaniin sin dubbisu barreeffamaan fidaanuun jedhe barreeffamaanis galchinee deebiin garuu nuuf hin kennamne kanaafiyyuu mana murtii dhaquu qabna jenneegaa manni murtii jalaa dhimmicha fuudheetu hanga dhimmichi murtii argatutti xalayaan guyyaa akkasii jijjiirraa hojjettoota irratti raawwattan dhorkanii haa turu kan jedhu xalayaan barreessanii dhorka kana baatee mana hojii keenyaatti deebinee yoo gaafannu hojiitti nu deebisaa yoo jennu hin deebisnu jedhanii nu keessummeessuu didanii iyyata wayii iyyatanii dhorkicha nurraa kaasanii oliyyata mana murtii olaanaatti gaafannee nu qulqullaa'uu qaba mirgi keenya nuuf eeggamuu qaba jennee sababa gahaa osoo qabnu sababni nuti dhiyeessine fudhatama osoo qabaachuu manni murtii jalaa dura ofuma isaa dhorka nuu kennee amma deebisee nurraa kaasee jennee oliyyata mana murtii olaanaa dhaqnee iyyannee ammas deebisee manni murtii olaanaa kun hanga qulqullaa'utti alaan gaafa akkas akkasii barraa'e iddoo jirutti haa dhorkamuu kan jedhu lammaffaa immoo dhorkisiin manni murtii jalaa kaase sun kufaa ta'eera jedhee mana murtiittis beeksisee dhaabbata faana broadcasting corporatif immoo dhimma kanarratti deebii akka kennan xalaa waamichaa dhaabbatichaaf barreesse jechuudha manni murtii olaanaa. Sana booddee ammas dhorka sana fuunee gaafatti kenninu hojiitti nu deebisuu dide kan mana murtii olaanaas gaafatti geessinu jechuudha. Haa ta'uuti manni murtii beellama qabate gidduutti jaras waame hojjetoonni kun hojiitti adeemuu kan jedhu mana murtiittis isa godaas beeksisee jira dhaabbatichas beeksisee jira manni murtii olaanaa kana gidduutti manni murtii otoo isa beeksisee jiru xalaa hojiirraa gaggeeffamtaniitu kan jedhu guyyaa shallakkaa'ee nuti dhorka mana murtii keessa jirra jechuudha guyyaa shallakkaa'ee 12 kaastanii hanga 17 konkololeessa jechuudha hin jirtani kan jedhu xalaa sana barreessee gaafa 17 kaase jechuudha nuti immoo mana murtiitti kan oliyyata sana geeffanne gaafa 8 mana murtii olaanaatti jechuudha waamicha mana murtii olaanaa gaafa 9 geessine nuti konkololeessa 12 beeksisan irratti baasan jechuudha sababni isaa nuti hojii dhaquun barbaachisaa miti iddoo jirutti akka dhaabbatudha xalaan manni murtii olaanaa nu barreesse waan ta'eef hojiitti akka asitti nu deebisuudha hamma qulqullaa'utti waan jedheef asittis deebinee ammas gaafa gaafannu waardiyyootaan mooraa sana akkan seenu nu taasise jechuudha
achi as ja'a darbeetiin hin jira mindaan nuun kaffalamne amma magaalaa finfinneetti mindaa osoo hin qabne dhiisiti mindaa qabaatteetu jiraachuun jiruun qaaliidha amma amantee dhiistee mana konkireeffadheetiin hin jiraadhu waan kaffalu dhabee osoo ji'aan kaffaliin ji'a darbee jennaani buusitti meeshaa koo guureetini ollaa gandoomaama kaa'ee nama bira qubattee hin jiraan.
Mindaas nuyi kennaa jiranii mana kireeffattee jiraata maatii bulchitaa inni ulfaataadha sababti immoo muuxannoo hojii hin qabne waan ta'eef illee hojii iddoo biraa deemnee dorgomuu dandeenyu achitti deemnee galuudhaaf immoo nu deebisuu mitiiti namni mooraatti ni bashaa hin jirre waajjiratti deebisannee yaalu.
Dhaggeeffattoota keenya ammaan duras bara 2014 gaazexeessitoonni raadiyoo fi televizyiinii naannoo Oromiyaa hojjechaa turan 18 ajaja gubbaadhaa itti gaafatamtoota olaanaa dhaabbatichaarra dhufe jedhameen hojiirraa ari'amu bara 2015 immoo gaazexeessaan dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hojjechaa ture gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa bakka jiraatu magaalaa Finfinnee mana isaatii qabamee hidhamu. Baranuma immoo televizyiinii OBS hojjechaa ture gaazexeessaa Abdii Gadaa hidhamuusaa laalchisee CPJ'n dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa eeguudhaa dhaabbate ibsasaa yeroo adda addaa mirga gaazexeessitootaatiin walqabatee baasurratti beeksisuunsaa ni yaadatama.